ในช่วงต้นผมก็ได้กล่าวถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องฐานะ5ประการหรือสิ่ง5สิ่งที่สตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต้องพิจารณาเนืองๆที่ให้พิจารณาเนืองๆก็เพื่อละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวละความมัวเมาในความไม่มีโรคละความมัวเมาในชีวิตละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในของรักของชอบใจซึ่งจะเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาแล้วก็ประพฤติชั่วด้วยใจแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายยังมีทุจริตต่างๆอยู่ต้องรีบฝึกหัดเพื่อละทุจริตนะอย่างนี้นะครับผู้ที่ละทุจริตได้ทั้งหมดก็เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปอย่างนี้นะเบื้องต้นก็เพื่อละกิเลสก่อนต่อมาก็เพื่อให้ดำเนินชีวิตตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนะครับฉะนั้นสำหรับพระสูตรที่อ่านให้ฟังในเบื้องต้นก็เป็นฐานะ5ประการที่บุรุษสตรีคฤหัสถ์หรือบรรพชิตคือทุกๆคนต้องพิจารณาเนืองๆเสมอๆนะครับอีกพระสูตรหนึ่งก็จะกล่าวถึงธรรมะหรือสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆเหมือนกันแต่ว่าเหมาะสำหรับบรรพชิตคือนักบวชนะครับพวกเราตอนนี้ไม่ได้เป็นนักบวชว่าไปแล้วก็ธรรมะข้อนี้ก็ยังไม่เหมาะกับพวกเราอย่างเต็มที่นักแต่พวกเราก็ท้ายที่สุดก็จะต้องเป็นพระอรหันต์ในวันหนึ่งส่วนจะเมื่อไหร่นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดไว้ในแง่ที่ว่าให้กำลังใจนะบางท่านแงนคอดูแล้วไม่รู้จะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะไม่รู้จะได้บวชกับเขาไหมอะไรไหมแต่ว่าทางเดินแบบอริยมรรคนี้มันเป็นทางไปเที่ยวเดียวไม่มีการกลับฉะนั้นจะไปช้าไปไวเดินช้าเดินไวอย่างไรก็ต้องถึงสักวันหนึ่งส่วนจะถึงชาติไหนอย่างไรเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ท้ายที่สุดทุกคนจะต้องถึงเหมือนกันฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำเป็นอุปนิสัยไว้เสมอก็ได้มีโอกาสก็ควรพิจารณาไว้ทำไว้นะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องพื้นฐานเช่นศีล8เป็นต้นท่านก็ให้พวกคฤหัสถ์อย่างพวกเรานี้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวันอุโบสถอย่างนี้ก็เพื่อจะได้ทำตามอย่างที่พระอรหันต์ท่านทำนะเพราะว่าศีล8นี้เป็นศีลแบบพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่ฉันข้าวเย็นพวกเราก็ทำอย่างท่านบ้างวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้ประเสริฐที่สุดเพราะว่ามนุษย์อย่างพวกเรานี้สามารถใช้ชีวิตอย่างประเสริฐที่สุดได้ถ้ารู้จักวิธีนะถ้าเรารู้จักพิจารณาอย่างดีๆแล้วเราก็ทราบว่าอย่างชีวิตเทวดานี่อายุเยอะก็จริงอะไรก็จริงมีอายุเป็นหลายๆล้านปีก็ดีหรือว่าพวกพรหมนั้นอายุเป็นโกฏิปีก็จริงนะเป็นมหากัปก็จริงหลายมหากัปอย่างนี้ทำนองนี้แต่ถ้าเทียบกับชีวิตของพระอรหันต์แล้วระหว่างชีวิตแบบพระอรหันต์ชีวิตแบบเทวดาชีวิตแบบพรหมสมมติเอา3แบบนี้มาเทียบกันนะแบบไหนประเสริฐที่สุดครับแบบพระอรหันต์ประเสริฐที่สุดนะฉะนั้นพวกเราก็จะทำตามอย่างพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านไม่ฉันข้าวเย็นเลยตลอดชีวิตเราก็จะไม่ฉันเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะอย่างนี้เราก็ไว้โม้ทับคุยทับกับพวกเทวดาได้ว่านะใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็คือครบ24ชั่วโมงนะครับแต่หลังๆมามักจะไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่าทางเรามีพิธีกรรมนู่นนี่นั่นเยอะไปหน่อยนะกว่าจะได้รับศีลโอ้โหต้องให้พระฉันเสร็จเอ่ยอะไรเอ่ยนะถ้าไม่รับจากพระก็ไม่ยอมเอาอีกบางคนนะนี่ก็เหลือเกินนะนี่มัวแต่โมพิธีเลยไม่ครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับก็ทางพวกเราโดยมากนี่ก็คือเวลาจะรักษาศีลอุโบสถก็มักจะไปรักษากันที่วัดใช่ไหมพอรักษาที่วัดก็มักจะต้องถวายพัตตาหารแก่พระภิกษุก่อนก็ต้องประมาณ7โมงพระฉันเสร็จโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆ8โมงครึ่งค่อยได้รับนะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ใช่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะว่ายังขาดอยู่ขาดอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงบางคน3ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นถ้าจะให้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างแท้จริงก็ต้องตื่นเช้าปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่างๆแต่ต้องตื่นก่อน6โมงเช้านะไม่ใช่ตื่นเช้าปุ๊บมา10โมงเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะตื่นในวันอุโบสถเนี่ย ตื่นแต่เช้าเลยเช่นตื่นตีสี่ครึ่งหรือตีห้าเป็นต้นทำกิจธุระต่างๆล้างหน้าแปรงฟันอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอหกโมงก็สมาทานอุโบสถศีลสมาทานเองก็ได้อยู่ที่บ้านนะตั้งใจนะแล้วก็งดการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปนะเมื่อเริ่มสมาทานแล้วก็เริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มหกโมงพอหกโมงวันต่อไปก็หยุดแล้วนะแต่ทีนี้เพื่อให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นปกติก็จะไปอยู่จำที่วัดนั่นเองนะฉะนั้นเวลาสมาทานก็สมาทานไปจากบ้านนั่นแหละอธิษฐานองค์อุโบสถไปตั้งแต่หกโมงพอเจ็ดโมงแปดโมงเราก็ไม่ได้ไปทำงานอยู่แล้วก็ศีลแปดนั่นแหละก็ไปถวายภัตตาหารพระแล้วก็อยู่วัดฟังธรรมอะไรต่อมีอะไรนอนวัดตื่นเช้าขึ้นมาก็ค่อยหกโมงก่อนค่อยกลับบ้านอย่างนี้ก็จะครบ24ชั่วโมงพอดีกลายเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับโดยมากในยุคพุทธกาลท่านทำกันอย่างนั้นส่วนยุคใหม่ๆของพวกเรามักจะขาดนะครับก็วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเกือบถึงนะครับเกือบถึงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งดีกว่าไม่ทำนะแต่ว่ามันไม่ครบนะครับอันนี้กล่าวถึงวิถีชีวิตในแบบพระอรหันต์ซึ่งสักวันหนึ่งพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเช่นกันนะครับส่วนจะเมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดแบบให้กำลังใจนะฉะนั้นวิถีชีวิตแบบพระอรหันต์หรือข้อธรรมะที่ดีๆนี้เราสามารถจะนำมาปฏิบัติเป็นอุปนิสัยได้ตลอดนะอย่าไปคิดว่าเราบุญไม่ถึงอะไรต่างๆเพราะว่าของดีๆทั้งหลายแล้วก็เติมไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ได้ใช้นะอันนี้ทางธรรมะนี้ได้ใช้แน่นอนไม่เหมือนวิชาทางโลกนะวิชาทางโลกดีๆก็เรียนไว้แต่ว่าไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่ามันใช้ได้1ชาติพอใช้ได้1ชาติอาจจะไม่มีโอกาสใช้มันหมดเวลาก่อนส่วนในสังสารวัฏนี่โอ้โหมันยาวเหลือเกินฉะนั้นข้อธรรมะต่างๆคุณธรรมทั้งหลายนี่ใส่มาเถอะได้ใช้แน่นอนนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับข้อพิจารณาต่างๆในตอนนี้จะอ่านให้ฟังเกี่ยวกับพระสูตรที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมะสิบประการที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆบรรพชิตคือนักบวชนั่นเองนะครับนะอันนี้ว่าไปแล้วโดยตรงก็คือยังไม่ใช่พวกเราโดยตรงแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวคือว่าเราสามารถพิจารณาเป็นอุปนิสัยได้และถ้าใครทำได้ก็ดีมากทีเดียวอย่างนี้นะครับในคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตปัปปชิตตะอภินนหสูตรว่าด้วยธรรมะที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆข้อ48พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆธรรม10ประการอะไรบ้างคือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า1เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์2การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทํา4เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่5เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่6เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น7เรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น8วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่9เรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่10ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วซึ่งจักเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนพรหมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทำ10ประการนี้แลบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆปัปปชิตตะอภินนหสูตรที่8จบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาสำหรับนักบวชหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆซึ่งเราคฤหัสถ์ก็ค่อยๆน้อมพิจารณาตามได้นะครับก็ทำเป็นอุปนิสัยไว้นะครับสักวันหนึ่งโอกาสหนึ่งเราก็จะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นบ้างนะทำเป็นอุปนิสัยไว้เมื่อถึงเวลาก็จะได้สะดวกขึ้นเพราะมีความคุ้นเคยนะครับนะอย่างนี้ แต่ว่าที่เหมาะจริงๆหรือว่าตรงจริงๆก็คือแสดงแก่พระนั่นเองถ้าเป็นพระแล้วก็รับข้อโอวาทอันนี้แหมตรงพอดีเลยเป๊ะเลยอย่างนี้นะครับ10ประการมีอะไรบ้างพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า1เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์เพศของพระนี้ไม่เหมือนกับคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์นี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเรือนก็เป็นที่รวมของกิเลสชนิดต่างๆไม่เหมือนกับวัดนี้เป็นวิหารเป็นอารามเป็นที่น่ารื่นรมเป็นที่อยู่ของผู้มีความสงบความร่มเย็นเป็นสุขอยู่เบิกบานส่วนคฤหัสถ์นี้ก็คือผู้รักษาบ้านอยู่เป็นครอบเป็นครัวก็โดนครอบด้วยโดนครัวด้วยมั่วไปหมดนะฉะนั้นเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วแม้เครื่องนุ่งห่มต่างๆก็ต่างกันฉะนั้นวิถีชีวิตต่างๆที่จะไปติดไปข้องกับห้องโน้นห้องนี้หรืออาคารหลังโน้นหลังนี้เป็นเจ้าของแบบพวกคฤหัสถ์นะว่าเราจับจองบ้านหลังนั้นหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นหลังนี้ก็ไม่มีแล้วนะมีเพศแม้แต่เพศก็ไม่เหมือนกันเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เหมือนกันแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปนี่เห็นพระเขาก็กราบก็ไหว้แล้วแม้แต่บิดามารดาก็ยังกราบพระเลยส่วนถ้าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์แบบพวกเราก็ตามอายุนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่กล่าวถึงควรพิจารณาเนืองๆข้อที่1นะครับแม้แต่เรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าก็บอกให้พิจารณาเนืองๆก็เนื่องจากว่ากิเลสเรานี่เป็นไงครับแหมมันบอกยากเหมือนกันนะบอกทีเดียวมันเอาอยู่มั้ยเอาไม่อยู่นะเนี่ยขนาดแค่เรื่องว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วนะไม่เหมือนกันแล้วนะอย่างนี้ก็ต้องบอกตัวเองเนืองๆนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะบอกเรื่องพื้นแก่ตัวเองก็ได้ว่าเรานี่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเรียนธรรมะมานานแล้วนะจะให้เหมือนคนไม่เรียนได้ไหมเนี่ยแค่นี้บางคนก็ยังเหมือนเขาอยู่นะบางทีหนักกว่าชาวบ้านเขาอีกนะนี่ก็เหลือเกินแล้วนะว่าไปแล้วอันไหนที่ขัดกิเลสได้มันดีทั้งนั้นนะแต่ว่าอันนี้ยกเฉพาะเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับให้พระพิจารณาเนืองๆบ่อยๆข้อที่หนึ่งคือเราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์ข้อที่สองการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเนื่องจากว่าอาหารการขบฉันก็ดีจีวรก็ดียารักษาโรคก็ดีหรืออาคารสถานที่นะวัดวาอารามก็ดีพระภิกษุนั้นไม่ได้ไปทำมาหามาไม่ได้ไปทำงานบริษัทโน้นบริษัทนี้ได้เงินแล้วก็มาซื้อหาเองได้มาจากคฤหัสถ์ญาติโยมซึ่งเขาเสียเวลาในการไปทำงาน8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วก็เงินก็เป็นของเขาหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอาศัยเขามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยเขามีศรัทธาในพระศาสนาเรามาแอบอยู่กับพระศาสนาก็เลยได้มีส่วนบ้างอย่างนี้ก็ให้พิจารณาการเป็นอยู่ของเราเนี่ยอาหารการกบฉันเนี่ยก็เนื่องด้วยคฤหัสถ์ซึ่งเขาต้องทำมาหากินหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเขามีความศรัทธาเลื่อมใสเวลาเขาให้เขาก็ไม่ใช่ให้ธรรมดาให้แบบกราบแล้วกราบอีกด้วยนะบางคนจบแล้วจบอีกไม่ยอมให้สักทีเป็นตั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ถวายเลยก็มีโอ้พิจารณาดูแล้วอัศจรรย์นะถ้าเป็นอย่างเราให้ลูกนี่ต้องจบอะไรไหมไม่จบอะไรมากนะบางคนนี่โอ้โหถ้าถวายพระนี่อาหารจานเดียวจบรอบกันเลยทีเนี้ยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ก็เหลือเกินนะฉะนั้นถ้าพระท่านได้พิจารณาเนืองๆว่าโอ้การเลี้ยงชีพของเราเนี่ยอาหารกว่าจะได้มาเนี่ยได้มาจากญาติโยมเขานะจบแล้วจบอีกไหว้แล้วไหว้อีกจึงได้ถวายเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเริ่มต้นตั้งแต่นู่นเขาไปหาทำมาหากินเจียดเงินบางส่วนด้วยศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่ให้อีกไงและถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสนี่เหตุมันเยอะมากเลยนะการเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นฉะนั้นถ้าพิจารณาเนืองๆพระท่านก็จะเรียกว่ามีคุณธรรมไม่หลงตัวเองไม่แสวงหาในทางที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปกว่านั้นก็คือพิจารณาถึงว่าแม่ญาติโยมเนี่ยกว่าจะได้อาหารมาให้เราฉันเนี่ยแม่ใช้เวลา1วันตั้ง8ชั่วโมงเราต้องเดินจงกรมให้โยมสักวันละ8ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นให้พอกับอาหารของเขาแน่อย่างนี้เป็นต้นนะในนี้การพิจารณานี้จะช่วยได้นะ แต่ถ้าไม่พิจารณานี่บางทีโอ้โหโยมมาฉันไม่หมดหลับเลยนี่ชักจะไม่ได้เรื่องนะอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อไปข้อที่3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำเป็นพระบวชไปแล้วการเลี้ยงชีพก็เนื่องด้วยคนอื่นจะมาทำเป็นนักเลงใหญ่โตเดินล้วงกระเป๋าว่าเราหากินเองอยู่เองแบบญาติโยมคฤหัสถ์ได้ไหมครับไม่ได้นะจะมาทำอากัปกิริยาเหมือนญาติโยมอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูให้เป็นที่น่าเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือคนที่เลื่อมใสแล้วเขาเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปจะพูดกระโชกโขกหากจะแสดงกิริยาอาการต่างๆเหมือนพวกคฤหัสถ์นี่ไม่ได้นะเดินก็ต้องเรียบร้อยทำอะไรก็ต้องเรียบร้อยกว่านะอย่างนี้นี่ข้อที่3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นก็คือไม่เหมือนกับพวกคฤหัสถ์ที่ต้องทำต้องฝึกต้องหัดพวกคฤหัสถ์เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นส่วนเรานี่ไม่เหมือนเขาแล้วต้องมีกิริยาอาการอย่างอื่นที่จะต้องทำนี่ก็พิจารณาเป็นข้อที่3เห็นไหมครับดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆนะแต่ว่าเป็นเรื่องจำเป็นต้องพิจารณาบ่อยๆเพราะว่ากิเลสของเรานี่แม้มันยากนะต้องหัดต้องฝึกกันนะครับต่อไปข้อที่4ก็เป็นเรื่องศีลเราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่นะเพราะศีลของพระนี่มีเยอะการพิจารณาอยู่เป็นประจำนี่จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำต้องพิจารณาเนืองๆว่าเราติเตียนตนเองด้วยศีลได้ไหมศีลเราบกพร่องข้อนั้นข้อนี้รู้สึกอยู่ในใจไหมต้องมาตรวจสอบดูถ้าเป็นในทางวินัยท่านก็มีวันที่ให้ไปตรวจสอบกันอยู่แล้วให้ไปสวดอุโบสถกันสวดปาติโมกข์กันอะไรกันแต่นี่ให้พิจารณาเองเลยเนืองๆบ่อยๆเลยก็คือข้อที่4เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ข้อที่5เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่นี่ต้องมาพิจารณาดูอยู่เสมอลองไปตรวจสอบดูกับพระเถระผู้มีความรู้ในทางวินัยว่าเรายังขาดตกบกพร่องหรือทำไม่ถูกต้องในประเด็นอะไรบ้างท่านเพื่อนพรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันผู้บวช ด้วยกันซึ่งเป็นผู้รู้ท่านพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่เนี่ยต้องพิจารณาอยู่เสมอเนืองๆบ่อยๆนะเนี่ยข้อ1ถึง5นี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆธรรมดาทั่วไปเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระเมื่อบวชเข้าไปแล้วก็ต้องพิจารณาเนืองๆบ่อยๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยพอเข้ามาเป็นชาวพุทธก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าต้องต่างจากคนอื่นเขาหน่อยนะต้องต่างนะครับแต่ตอนนี้พูดเรื่องพระก็เลยเป็นอีกแง่หนึ่งไปเลยแบบพระไปเลยนะแต่ถ้าจะเปรียบเทียบก็มีการพิจารณาในแง่เกี่ยวกับพวกเราว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไหมอะไรไหมนี่ก็มีอีกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังบางท่านก็อาจจะพอทราบบ้างแล้วเช่นเรื่องว่าแม้พวกเราเป็นพวกมุ่งเรื่องไหนมุ่งเรื่องกรรมหรือมุ่งมงคลกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพิจารณาดูนะครับนะก็พูดถึงการพิจารณาเนืองๆบ่อยๆของบรรพชิตข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นข้อพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตธรรมดา1เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์2การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำนะคำนี้ฟังยากสักนิดหนึ่งหมายความว่ากิริยามารยาทต่างๆการเดินการขบฉันการพูดเนี่ยเราจะไม่เหมือนคฤหัสถ์ต้องทำอย่างอื่นจากที่เคยทำนะการเดินก็จะต้องไม่เหมือนญาติโยมเขาการพูดการฉันก็จะต้องไม่เหมือนญาติโยมถ้าญาติโยมก็นะถึงเวลาก็กินเลยมูมามกันไปเลยนะใครถึงก่อนกินก่อนไปเลยนะถ้าเป็นพระก็ต้องพิจารณาก่อนแล้วก็ต้องรอให้ครบกันทุกองค์อะไรก็ว่าไปนะต้องมีวิธีการหลากหลายต้องไม่เหมือนกับคฤหัสถ์ว่างั้นเถอะนะครับข้อที่4เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่5เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนนอกๆอยู่จนถึงขั้นศีลนะครับต่อไปข้อที่6ก็เริ่มลึกเข้ามาอีกนะครับบางส่วนก็จะเหมือนกับพระสูตรเมื่อกี้ที่พระองค์ให้พิจารณาทุกๆคนนั่นแหละพระสูตรที่เมื่อกี้นี้ที่5ข้อนั้นทุกคนเลยทั้ง สตรีทั้งบุรุษทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตควรพิจารณาเสมอแต่สูตรนี้เฉพาะบรรพชิตนะครับ6เราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนี่ก็ข้อที่6นะครับนี่เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับต่อไป7เรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเราย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนะครับข้อที่5กับข้อที่6นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขัดเกลากิเลสในแบบหยาบๆทั่วไปก่อนนะเพราะว่าพระก็บวชเข้าไปก็ต้องมีกิเลสเหมือนกันนะบวชเข้าไปก็ต้องมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในของรักของชอบใจชอบนั่นชอบนี่นะพระบางองค์ไปบวชเป็นพระแล้วก็นะชอบกลองวัดนะวัดมีกลองอยู่ไว้ตีไปชอบก็มีนะนี่ก็เหลือเกินอีกแล้วชอบโน่นชอบนี่ก็มีนะชอบรูปภาพชอบอะไรก็ว่าไปนะศิลปะต่างๆนี่ในวัดก็มีเยอะนะศิลปะต่างๆในวัดเนี่ยพอบ้านเราโดยมากเนี่ยศิลปะดีๆเอาไปไว้ในวัดนะถ้าเป็นผู้ชื่นชอบอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะติดจะคล้องมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจไปนะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอยู่เสมอนะครับแล้วก็พิจารณาเรามีกรรมเป็นของตนเพื่อละพวกทุจริตทั้งหลายให้หมดสิ้นไปคือเพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นโสดาบันนั่นเองนะครับนี่ก็ข้อที่6กับข้อที่7ข้อที่1ถึง5นี้เป็นเรื่องขั้นพื้นฐานแล้วก็ขั้นศีลว่าพระนี่จะไม่เหมือนกับคฤหัสถ์แล้วจำนวนศีลต่างๆก็ไม่เท่ากันวิถีชีวิตก็ต่างกันออกไปอย่างนี้นะครับต่อไปข้ออื่นๆต่อไปก็จะพิจารณาสูงขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเนื่องจากการมาบวชเป็นพระเนี่ยเน้นหนักก็คือต้องการที่จะเน้นทางด้านฝึกจิตฝึกปัญญาฝึกจิตก็ให้จิตระดับสูงขึ้นกว่าคฤหัสถ์ทั่วไปปัญญาก็ต้องระดับสูงก็คือเน้นปฏิบัติธรรมนั่นเองเน้นในการปฏิบัติเป็นหลักนะครับแต่แน่นอนการจะมาปฏิบัติอย่างนั้นได้ก็ต้องนะวิถีชีวิตที่เป็นพระแบบพระศีลก็ต้องดีเรื่องต่างๆก็ต้องเหมาะสมเป็นพื้นก่อนนะครับต่อไปข้อที่8วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ก็ควรพิจารณาเนืองๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการภาวนาแล้วนะครับนะเกี่ยวกับการภาวนาเพราะว่าบวชมานี่ก็ด้วยมีศรัทธาที่จะละกิเลสตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะดีๆก็มีเยอะแยะไว้ละกิเลสเวลาก็มีมากเพราะบวชเป็นพระนี่ไม่ต้องไปทำมาหากินวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงเหมือนญาติโยมไม่ต้องรับผิดชอบโน่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเหมือนญาติโยมก็มีเรื่องรับผิดชอบหลักๆเลยก็เป็นเรื่องกิจของวัดต่างๆวัดปฏิบัติที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องรับผิดชอบต่อกิเลสของตนเองที่ต้องมาขัดมาเกลาปฏิบัติธรรมะเพื่อจิตมีความพร้อมสำหรับรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ได้ถ้ารองรับเอาไว้เยอะรองรับเอาไว้ได้รู้ธรรมะแล้วก็จะได้เอามาสอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นความรับผิดชอบของพระส่วนญาติโยมเราไม่ต้องห่วงรับผิดชอบเยอะแยะนะรับผิดชอบสามีรับผิดชอบลูกรับผิดชอบที่ทำงานรับผิดชอบหมารับผิดชอบแมวยกเว้นคนเดียวคือตัวเราเองหุ้นอยู่อย่างเงี้ยนะนี่มันลำบากนะพวกญาติโยมเราเนี่ยนะเหลือเกินจริงๆนะส่วนพระนี่แม่ก็ต้องรับผิดชอบสังคมรอบข้างเพื่อนมุมมจารีด้วยเหมือนกันแต่น้อยหน่อยเรื่องญาติโยมนี่ตัดทิ้งไปเลยแต่ว่าต้องทำให้เหมาะสมกับธรรมวินัยอย่าไปสุขไปทุกข์กับเขาที่ต้องรับผิดชอบก็คือขัดเกลากิเลสปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะเป็นพยานของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รองรับธรรมะจะได้เอาธรรมะเนี่ยที่ตัวเองปฏิบัติได้ผลนี่มันได้ผลจริงๆนะอาตมาได้มาเห็นเลยจะได้บอกญาติโยมต่อได้นะธรรมะก็จะดำรงต่อเนื่องไปฉะนั้นพระภิกษุท่านก็เลยเป็นบริษัทที่เป็นประธานในด้านธรรมะนะครับความจริงก็ปฏิบัติได้ทุกเพศนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวประธานตัวหัวหน้าผู้นำเนี่ยก็เป็นพระเป็นหลักอย่างนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่เป็นนักบวชต้องพิจารณาข้อที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวนาแล้วตอนนี้ก็คือวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะ นะครับเราได้ภาวนาไหมเราได้ฝึกได้หัดจิตใจเป็นไงบ้างนะลดละกิเลสได้บ้างไหมเพราะว่าที่บวชเข้ามาก็วัตถุประสงค์ก็หลักๆอยู่แล้วก็คือมาปฏิบัติธรรมมาละกิเลสนะเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติธรรมเราก็มักจะนึกว่าเอ๊ะไปบวชซะหรอกจะได้ปฏิบัติเราก็คิดอย่างนี้อยู่นะพอไปแล้วเป็นไงบ้างวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่มัวแต่ล้างห้องน้ำอยู่อย่างนั้นก็คงไม่ได้นะต้องภาวนาต้องขัดกิเลสนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นในด้านภาวนาเนี่ยพวกคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเราท่านที่เป็นนักภาวนาชอบภาวนาก็พิจารณาได้เช่นกันแต่เนื่องจากพวกเราไม่ใช่เพศพระก็เลยอาจจะข้อเกี่ยวกับความเป็นเพศพระภิกษุแล้วก็ตัดออกไปนะเราก็ใช้ตามความเหมาะสมได้นะครับอย่างนี้แต่ว่าตัวโดยตัวพระสูตรแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงสิ่งที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ นะครับข้อที่8แล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่9เรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่นะเรายินดียิ่งชอบไหมกับการอยู่คนเดียวทำกายวิเวกชอบนั่งใต้ต้นไม้คนเดียวชอบนั่งอยู่ที่ป่าช้าคนเดียวชอบนั่งอยู่ที่ใดที่1คนเดียวเราชอบนั่งเข้าสมาธิฌาน1 2 3 4นั่งแล้วมีความสุขปลอดโปร่งมีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกไหมหรือว่าชอบนะเป็นพระปางเจริญพรนะเป็นยังไงพระปางเจริญพรก็ญาติโยมมาแล้วอ้าโยมเจริญพรโยมนี้ไปเรียบร้อยยกใหม่ๆอีกแล้วเจริญพรอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าพระปางเจริญพรบ้านเรานี่มีเยอะเพราะญาติโยมรู้สึกจะอยากได้พรเหลือเกินพระท่านก็ต้องมาเจริญพรอยู่นั่นนะญาติโยมไม่เจริญบอกเพราะรับพรไปคนละพรส่วนพระนี่เจริญเลยเพราะว่าพูดบ่อยนะพูดทั้งวันเลยเนี่ยอย่างนี้ทํานองนี้อย่างนี้ไม่ไหวนะอย่างนี้เรียกว่าต้องพิจารณาแล้วว่าเรายินดีในเรือนว่างอยู่หรือไม่ไม่ใช่ยินดีกับการคลุกคลีด้วยญาติโยมหรือคลุกคลีสนุกสนานกับการทำการก่อสร้างต่างๆหาโน่นหานี่ไม่ใช่อย่างนั้นที่ถูกต้องต้องเป็นยินดีในเรือนว่างอยู่หรือไม่ยินดีกับการอยู่คนเดียวไหมอันนี้ก็พิจารณาได้สำหรับญาติโยมเราก็ทำได้เหมือนกันโดยเฉพาะท่านที่รักการภาวนารักการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็วางหลักไว้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งสูงสุดคือพระอรหันต์ใจของเราไปทางนั้นไหมก็ดูเอาเพราะว่าคำสอนใดที่เป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษขัดเกลาเป็นไปเพื่อวิเวกอย่างนี้จึงจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคำสอนใดที่ไปเพื่อคลุกคลีหมู่คณะอย่างนี้มันก็คนละเรื่องกันไปแล้วนะยิ่งบวชเป็นพระด้วยแล้วก็ต้องรีบพิจารณาเลยว่าเรานี้ยินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่นะชอบอยู่กับคนเดียวไหมหรือชอบคลุกคลีอยู่ถ้าชอบคลุกคลีก็นับว่าผิดนะชอบเป็นคนมักน้อยสันโดษหรือว่าเป็นคนที่ชอบคลุกคลีชอบมีคนนั้นคนนี้อยู่รอบข้างต้องมาตรวจสอบดูอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่10บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วซึ่งจักเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนพรหมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่นะบวชเป็นพระเนี่ยจะให้เอาเงินมาแข่งกันเหมือนญาติโยมนั้นมันก็ไม่ควรจะให้เอารถยนต์มาแข่งกันว่าผมมีรถเบนซ์คุณมี BMW มาเทียบกันอย่างนั้นก็ไม่ควรนะสิ่งที่จะเอามาเทียบกันพูดคุยกันได้ก็คืออุตริมนุสธรรมว่าท่านได้อะไรบ้างท่านได้สมาธิขั้นไหนผมได้ชั้น1ท่านได้ชั้น2ผมรู้จักรูปนามขันธ์5นะรู้จักนู่นนี่นั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กำหนดรูปกำหนดนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือธรรมะอื่นๆได้เห็นได้รู้ธรรมะข้อไหนชั้นสูงที่เป็นอุตริมนุสธรรมเริ่มจากสมาธินะจะเอาส่วนอื่นมาแข่งกันอย่างนี้มันไม่ได้มันเป็นเรื่องของญาติโยมเขาส่วนทางพระเนี่ยก็จะต้องมีญาณทัศนะที่วิเศษที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์เรียกว่าอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมก็เริ่มตั้งแต่สมาธิเป็นต้นไปสมาธิวิปัสสนามรรคผลข้อธรรมะต่างๆยิ่งองค์ไหนที่เพื่อนพรหมจารีภิกษุด้วยกันคุยกันแล้วโอ้ได้ความสงบลึกซึ้งนี่ก็ยิ่ง ดูดีนะไม่เก้อเขินแต่ถ้าไปอยู่กับเพื่อนแล้วคุยเขาได้สงบได้มีความสุขแต่ตัวเองนั่งฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้มันก็แหมมันก็เก้อเขินไปนะอย่างนี้ก็เหมือนกับพวกเรานี้พอเลี้ยงรุ่นปุ๊บนี่เพื่อนๆทำงานดีๆกันหมดส่วนเราตกงานอยู่คนเดียวเป็นไงครับเราเขินไหมครับเนี่ยนะไม่ใช่บางคนบอกว่าไม่เขินเพราะเท่คนอื่นมีงานหมดดิฉันอยู่คนเดียวสบายเลยนะตกงานอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้ก็ถ้าคนธรรมดาพื้นๆแล้วก็จะต้องรู้สึกว่าเออเพื่อนเราเนี่ยมีงานดีๆทำกันหมดเรารู้สึกว่าจะยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็รู้สึกเก้อเขินสักหน่อยทางด้านพระก็เช่นเดียวกันนะบวชมาถ้าเป็นญาติโยมธรรมดาคุณธรรมพื้นฐานมีแบบญาติโยมก็เป็นเหมือนญาติโยมถ้าจะเหนือกว่าเขาหน่อยให้สมกับการเป็นนักบวชก็ต้องมีอุตริมนุสธรรมสักข้อสองข้อแต่ไม่ใช่เอามาบวชญาติโยมนะเอามาแบบคล้ายๆไม่เก้อเขินเวลาเข้าสู่สถานที่เขาคุยกันว่าเป็นไงบ้างปฏิบัติได้อะไรบ้างบวชมาแล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องได้ความสงบของจิตระดับใดระดับหนึ่งได้สมาธิได้วิปัสสนาได้มรรคได้ผลแต่ไม่ใช่เอามาอวดกันไม่ใช่เอามาอวดญาติโยมแต่ว่าเพื่อความไม่เก้อเขินเวลาที่เพื่อนพรหมจารีถามในภายหลังอันนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าเรามีไหมถ้าไม่มีก็ต้องเร่งทำอย่างนี้นะครับนี้จากคัมภีร์อังคุตรนิกายทัสสกนิบาตปัปปชิตตะอะพินหะสูตรว่าด้วยธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ10ประการนะครับมีตั้งแต่เรื่องพื้นๆขั้นวิถีชีวิตที่ต่างออกไปขั้นศีลขั้นเรื่องเกี่ยวกับกรรมที่ต้องมาพิจารณาเรื่องภาวนาและเรื่องอุตริมนุสธรรมว่าเรามีไหมฉะนั้นพระเนี่ยจำเป็นต้องมีเลยอุตริมนุสธรรมเช่นขั้นสมาธิเป็นต้นเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ได้แล้วก็จะเหมือนญาติโยมเลยซึ่งก็คล้ายๆไม่ต่างกันก็จะดูเหมือนว่าแม้อุตส่าห์บวชมาด้วยศรัทธาแล้วก็แบบนี้ดูเหมือนจะพลาดไปอย่างนี้ทำนองนี้จึงควรพิจารณาเนืองๆบ่อยๆ10ข้อพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า1เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์2การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่จะพึงทำ4เราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่5เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่6เราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น7เรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น8วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่9เรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่10ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วซึ่งจะเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนพรหมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายธรรม10ประการนี้แลบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ นะครับด้วยการพิจารณาเนืองๆก็จะเกิดประโยชน์กับผู้พิจารณานั่นแหละนะประโยชน์เบื้องต้นก็คือขัดกิเลสละกิเลสนะอย่างนี้ทํานองนี้ก็เป็นข้อธรรมะฉะนั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าให้ทําบ่อยๆนี้แสดงว่าสิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับพวกเราก็ลองพิจารณาดูข้อใดที่เราทําได้เราก็ทําเป็นอุปนิสัยไว้โดยเฉพาะท่านที่ชอบภาวนาเนี่ยก็เอาข้อเกี่ยวกับการภาวนามาพิจารณาเช่นข้อว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่อย่างนี้นะนี่ก็ต้องมาตรวจสอบดูนะเพราะว่าหลายท่านก็ชอบพูดถึงการปฏิบัติธรรมฝึกสติฝึกสัมปชัญญะแต่ว่าเอาเข้าจริงก็วันคืนก็ล่วงไปล่วงไปอยู่นะล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กินอร่อยอยู่เลยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาแก้ตัวอ้างโน่นอ้างนี่นะฉะนั้นก็การพิจารณาบ่อยๆก็จะทำให้เราเร่งใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะหรือข้อเกี่ยวกับเรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่ ชอบกับการอยู่คนเดียวขัดเกลากิเลสอยู่วิเวกไหมถ้าไม่ชอบไม่ยินดีก็แสดงว่าการปฏิบัติของเรามันผิดพลาดมันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องยิ่งถ้าเป็นพระแล้วก็ยิ่งเรียกว่าบวชมานี่ผิดไปเลยผิดวัตถุประสงค์แต่ญาติโยมของเราก็ถ้าเป็นนักภาวนาก็ต้องไปทางนี้แหละไปทางถูกต้องอย่างนี้นะอันนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็ปัพพชิตะอภินหสูตรธรรมะ10ประการที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆบ่อยๆนะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับเชิญครับผิดวัตถุประสงค์อ๋อไม่ได้พิจารณาอันนี้เป็นข้อธรรมะฉะนั้นข้อธรรมะนี้จะไม่มีผิดในทางวินัยถ้าจะผิดข้อใดข้อหนึ่งผิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็ต้องไปดูในทางวินัยในทางธรรมะเนี่ยจะเป็นการแสดงตัวคุณธรรมฉะนั้นจึงไม่มีการปรับอาบัติว่าผิดว่าถูกในทำนองที่เป็นอาบัตินะแต่จะผิดในทางธรรมะผิดในทางธรรมะคือมันไม่หมดกิเลสยังไม่หมดทุกข์นะก็คือไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะขัดเกลากิเลสอันนี้เรียกว่าในแบบผิดในทางธรรมะนะผิดในทางธรรมะกับในทางวินัยนี่ไม่เหมือนกันถ้าผิดในทางวินัยก็คืออ้าวเหมือนผิดกฎระเบียบข้อโน้นข้อนี้ผิดกฎระเบียบก็ต้องมีการปรับอาบัติกันตามระเบียบนั้นๆเหมือนเราผิดกฎหมายข้อโน้นข้อนี้พอผิดกฎหมายข้อนี้ก็ต้องมีการปรับโทษไปจับเข้าคุกหรือว่าเสียเงินอย่างโน้นอย่างนี้ตามเหมาะสมไปนะทางพระก็เหมือนกันถ้าจะถามว่าเออบวชเข้ามาแล้วไม่พิจารณาแบบนี้จะผิดไหมอันนี้ต้องไปดูวินัยว่าท่านให้พิจารณาอันไหนบ้างปกติที่จะผิดก็พิจารณาในแง่ปัจจัย4ถ้าไม่พิจารณาไม่ได้นะต้องพิจารณาปัจจัย4นะปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังอย่างนี้เป็นต้นต้องพิจารณาก่อนฉันถ้าไม่ได้พิจารณาก่อนฉันก็ต้องพิจารณาหลังจากฉันแล้วถ้าไม่ได้พิจารณาก็จะเป็นอาบัติข้อนั้นข้อนี้ก็ว่าไปปรับอาบัติกันไปแต่พระสูตรนี้เป็นในแง่ธรรมะนะอย่างนี้ทำตรงนี้ไม่ได้เป็นทุจริตอะไรไม่ได้เป็นโทษอะไรถ้าไม่พิจารณานะแต่ว่าก็จะไม่ใช่พระที่ดีเนื่องจากว่าไม่มีตัวคุณธรรมอย่างนี้นะครับถ้าจะมีโทษก็ต้องดูโทษแบบไหนล่ะถ้าโทษในแบบที่เห็นชัดๆก็คือต้องเอาวินัยมากางดูว่าผิดวินัยข้อไหนไหมอย่างนี้ทำนองนี้และโทษอื่นๆก็เรื่องเกี่ยวกับมีวัตถุประสงค์บวชเข้าไปเพื่อละกิเลสกิเลสอยู่ไหมกิเลสละได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะทำนองนี้นะครับอันนี้ซึ่งพระเวลาบวชเข้าไปนี้จะอยู่แบบญาติโยมต่างๆในทางวินัยท่านก็ล็อกไว้หมดแล้วว่าต้องทำแบบไหนแบบไหนบ้างนะก็ถ้าทำไม่ถูกเลี้ยงชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องท่านก็จะมีปรับอาบัติอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ต้องไปดูทางวินัยอีกต่อหนึ่งส่วนสำหรับในพระสูตรนี้พูดถึงหลักธรรมะที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อกระตุ้นตัวเองคล้ายๆให้ตัวเองสำนึกสำเนียกว่าเอาละเราไม่เหมือนกับคฤหัสถ์เขาแล้วศีลเราเป็นยังไงแล้วเราได้ภาวนาตามวัตถุประสงค์ที่เราบวชเข้ามาไหมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะจึงยังบอกไม่ได้ว่ามีโทษประมาณไหนผิดขนาดไหนอันนี้บอกไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะก็ผิดไม่ผิดนี่แล้วแต่เราจำกัดความนะถ้าจะแบบเอาแบบเป็นพื้นฐานก็คือต้องเอาถ้าพระก็เอาสิกขาบทมากางเพราะว่าถ้าเรื่องผิดนี่ถ้าเอาผิดทำข้อนั้นข้อนี้โอ้ทุกคนผิดหมดต้องนู่นพระอรหันต์น่ะจึงไม่ผิดเหมือนกับพวกเราอะอยากกินอร่อยผิดไหมแหมถ้าพูดธรรมดาแบบธรรมะมันก็ผิดหมดเลยนะนอนนั่นนอนนี่มันก็ผิดเหมือนกันฉะนั้นถ้าจะผิดในแบบคารวะเราก็ต้องตรวจสอบดูเอาศีล5สิกขาบท5มาวางผิดสิกขาบท5ข้อไหนบ้างถ้าไม่ถึงกับผิดอย่างนั้นก็บอกว่ายังไม่ผิดนะทานอาหารอร่อยนอนเยอะนี่ยังไม่ผิดแต่ว่ามันดีไหมล่ะไม่ดีอันนี้เรียกว่าผิดธรรมแต่ไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดทางวินัยเนี่ยทำนองนี้นะครับฉะนั้นคำว่าถูกว่าผิดบางทีต้องจำกัดความกันเยอะๆหน่อยหนึ่งนะถ้าโดยพื้นฐานโดยมากก็ให้ดูทางศีลเป็นพื้นส่วนคุณธรรมนี้เป็นเรื่องความดีที่ใส่เข้าไปถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ถือว่าผิดเพราะว่าเป็นเรื่องสูงขึ้นกว่าด้านศีลเรื่องการวัดผิดถูกนี้เป็นเรื่องด้านศีลนะส่วนเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่อง ความดีที่เราเติมเข้าไปไม่เติมก็ยังไม่ผิดแต่ว่าถ้าพูดในแง่คนแบบคล้ายๆกับว่าตั้งวัตถุประสงค์มาเพื่อเติมความดีโดยเฉพาะไม่เติมก็ถือว่าผิดธรรมะแต่ไม่ผิดทางสิกขาบทอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถ้าอย่างญาติโยมแบบพวกเราถ้าจะผิดก็คือเอาสิกขาบท5มากลางเลยถ้าผิดก็ผิดตามนั้นแหละรวมสิกขาบทถือว่าผิดทีนี้ถ้านักปฏิบัติสูงขึ้นมาหน่อยก็เอาละเอาอกุศลกรรมบท10มากลางอันนี้คือสูงขึ้นมาแล้วถ้าผิดก็ผิดตามนั้นทีนี้ถ้าไม่ผิดตามนั้นแล้วทีนี้คุณธรรมเราก็เติมเข้ามาบางข้อยังไม่ได้ทำเช่นยังขี้เกียจอยู่อย่างนี้ผิดไหมเนี่ยไม่ผิดกรรมบทสักข้อเลยอย่างนี้อันนี้ก็ถ้าพูดในแบบศีลก็ไม่ผิดเลยแต่ถ้าพูดแบบธรรมะอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับส่วนข้อที่ให้พิจารณาในปัพพิชิตาอภินหสูตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมะทางธรรมะนะครับนะถามว่าพระไม่พิจารณาจะผิดไหมอันนี้ถ้าแบบทางธรรมะคือผิดธรรมะแต่วินัยผิดไหมนี้ต้องไปดูวินัยนะวินัยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยตามเรื่องเป็นเรื่องๆเป็นประเด็นไปนะครับนะอย่างนี้นะครับนี่ก็คำว่าผิดวัตถุจึงมีต้องมีการจำกัดความหลากหลายนะครับโดยมากในระดับธรรมะสูงๆขึ้นไปจึงไม่เอาเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยต้องเติมเข้าไปเยอะๆมากๆเอาไว้ส่วนผิดถูกก็จะอยู่ในขั้นศีลเป็นพื้นนะครับถ้าแน่นอนสำหรับพวกเราแบบญาติโยมผิดแน่นอนก็คือทุจริต10ดีก็คือสุจริต10ประการดีชั่วถูกผิดอยู่ตรงนี้ก่อนส่วนถ้าสูงกว่านั้นก็เติมเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับเหมือนพวกเราเนี่ยขี้เกียจนั่งสมาธิถูกหรือผิดนะบางคนบอกว่าไม่ถูกไม่ผิดนะไม่ผิดอะไรนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่จำกัดความมันชักจะงงแล้วเหมือนกับว่าให้พิจารณาป้าไม่พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันถูกหรือมันผิดคล้ายๆกันนี่แหละนะคล้ายๆกันนะก็เหมือนเราอันไหนครับชอบกลองอ๋อชอบงานศิลปะที่วัดนะอันนี้ก็เป็นกามตัณหาในแบบพระไงเป็นกามตัณหาแต่ว่าถามว่าผิดวินัยไหมแบบนี้มันไม่ถึงกับผิดนะไม่ถึงกับผิดแต่ว่ามันผิดธรรมะคือทางธรรมะนี่ต้องขัดเกลากิเลสละกิเลสพวกนี้ฉะนั้นพระบางองค์บางท่านท่านก็ช่วยรักษาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในวัดเป็นอย่างดีเลยจนบางวัดก็มีส่งเสริมกันยกใหญ่ทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าโดยโลกๆแบบนี้ดูเหมือนจะดีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าในทางธรรมะแล้วเป็นไงครับเนี่ยนะทางธรรมะแล้วเนี่ยก็ผิดในทางธรรมะส่วนในทางวินัยก็ต้องไปตรวจสอบดูในทางหลักวินัยว่ามีผิดสิกขาบทอะไรอย่างไรบ้างท่านทำผิดประเด็นไหนตามสิกขาบทอย่างนี้นะครับอันนี้นะนี่ช่วงท้ายก็บรรยายเกี่ยวกับพระนะครับเกี่ยวกับพระฉะนั้นพอพูดเรื่องพระขึ้นมาปัญหาก็จะเยอะนะครับเพราะพวกเรานี้ชอบจับผิดชาวบ้านนะครับส่วนเรื่อง5ข้อนั้นไม่มีใครสงสัยเลยเพราะว่าเรื่องตัวเองล้วนๆนะเนี่ยเห็นไหมมันนิสัยมันเป็นอย่างนี้นะครับนะที่ผมอ่านขึ้นมานี่แท้ที่จริงแล้วจะให้เรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อธรรมะไว้หลากหลายถ้าเราเอาไปใช้ได้เนี่ยเราก็ฝึกให้เป็นอุปนิสัยไว้นะอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพอพูดเรื่องพระขึ้นมาปัญหาจะเริ่มฮือขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะพวกเราเป็นนักจับผิดแห่งชาติอยู่แล้วนะครับนิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับให้เลิกไปซะเถอะนะพระก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เหมือนญาติโยมเราเลยเลวเต็มไปหมดเลยไม่เห็นว่าอะไรนะพระก็จะเอาให้ท่านดีหมดอย่างนี้มันก็เกินมนุษย์มนาไปแล้วนะพวกเราโดยมากเป็นอย่างนั้นนะญาติโยมชั่วไม่เป็นไรนะส่วนพระนี่ห้ามชั่วทีเดียวนะพระก็คือญาติโยมเราไปบวชนี่แหละนะจะให้ดีรวดทวดพลาดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ต้องช่วยๆกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็อย่าไปจับผิดนะครับเพราะว่าพระนี่ก็มีโอกาสที่ท่านบวชเข้าไปแล้วมีโอกาสปฏิบัติเยอะกว่าพวกเรามีโอกาสมีความรู้เยอะกว่าฉะนั้นโอกาสอย่างนั้นเยอะก็พระดีๆก็มีอยู่ถ้าเราไปจับผิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเจอตอขึ้นมาแล้วก็ถือว่าปัญหาเกิดขึ้นเช่นไปว่าร้ายพระอริยะเป็นต้นนี่ก็ลำบากอยู่จึงต้องดูตัวเองไว้นั่นแหละดีที่อ่านเมื่อกี้นี้ก็เพื่อให้เราได้เลือกสรร ที่เหมาะสมไปพิจารณาด้วยตัวเองอันนี้อุตส่าห์บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีโอกาสเหมือนกันนะเราโอกาสจะได้เป็นอรหันต์บ้างอย่างนี้นะเพื่อจะได้นำไปพิจารณานั่นแหละแต่ที่ไหนได้เวลาเราฟังเรามักจะนึกถึงพระไว้ก่อนนึกถึงคนอื่นนะครับเอาละต่อไปจะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับมีท่านหนึ่งเขียนปัญหามาถามเรียนอาจารย์สุภีค่ะพระอภิธรรมข้อวิรติเจตสิก3สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริต4ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมากัมมันตะการกระทำที่เว้นจากกายทุจริต3ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริต4กายทุจริต3อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดวิรติ3โดยเฉพาะข้อความซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพขอบพระคุณอาจารย์ค่ะนะอันนี้เป็นการตรวจสอบว่าข้อไหนเป็นสัมมาวาจาข้อไหนเป็นสัมมากัมมันตะข้อไหนเป็นสัมมาอาชีวะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่แต่ความจริงแล้วเนื่องจากเจตสิกทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นวิรติเจตสิกนี้เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งที่เกิดในใจเกิดแล้วจะทำให้จิตนั้นงดเว้นจากสิ่งไม่ดีก็อาการงดเว้นนี่ไม่ใช่มีตัวตนเป็นผู้งดผู้เว้นหรือไม่ได้มีพระเจ้าเป็นคนสั่งการใครเป็นคนสั่งให้งดให้เว้นใครเป็นคนที่ให้ไม่ทำให้หลีกออกไปก็คือคุณวิรติสามนี่แหละนะคุณวิรติที่เกิดในใจของเรานี้จะทำให้งดให้เว้นออกมาได้นะถ้างดเว้นในแบบสัมมาวาจาก็คือความรู้สึกที่เกิดในใจเป็นเจตสิกเกิดขึ้นว่าจะงดเว้นจากคำพูดที่ไม่ดีซึ่งคำพูดที่ไม่ดีนี้ไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินไม่เกี่ยวกับการหาเงินไม่เกี่ยวกับการไปทำงานไม่เกี่ยวกับการเป็นลูกพี่ลูกน้องในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตก็เป็นคำพูดธรรมดาเช่นพูดคุยกันถามไถ่กันธรรมดานะเวลาที่มีโอกาสที่จะพูดโกหกขึ้นมานะเราก็งดเว้นไม่พูดอันนี้เรียกว่าวิรติเจตสิกข้อสัมมาวาจาไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตถ้ามันเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตก็เช่นว่าเอาละนะเราต้องการหาเงินมาซื้อกับข้าวกินอะไรกินนะพอมีโอกาสในการได้เงินเยอะๆโดยการหลอกคนอื่นเขาเราก็งดเว้นไปซะเราไม่เอาถึงแม้หลอกเขาแล้วจะได้เงินเยอะก็จริงเราก็ไม่เอาอันนี้ข้อนี้ก็แทนที่จะเป็นสัมมาวาจาก็กลายเป็นข้อสัมมาอาชีวะเพราะเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตนะเลี้ยงชีวิตก็คือการหาปัจจัยมาใส่ปากใส่ท้องให้ร่างกายนี้เป็นอยู่นะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตก็คือเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เราพูดคุยกันเนี่ยปกติธรรมดาพูดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องคนโน้นอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาถ้าเป็นคำพูดธรรมดาเนี่ยเมื่อพูดขึ้นมาเวลาจะพูดผิดแล้วเกิดความรู้สึกว่าจะงดเว้นจากอันนี้แล้วเพราะมันไม่ดีความรู้ว่ามันไม่ดีนี่เป็นสัมมาทิฏฐิการงดเว้นเป็นวิรติสัมมาวาจามันมีหลายตัวช่วยกันอยู่นะฉะนั้นถ้าใครมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นมาช่วยนี่แม้จะช่วยให้วิรติได้เยอะองค์มรรคก็เลยให้เรียงไว้ตั้งแต่มีสัมมาทิฏฐิเห็นก่อนอันนี้มันเป็นของไม่ดีนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วมีความคิดถูกต้องด้วยคือเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดแข่งใครชนะใครฉะนั้นพอมีเรื่องอะไรไม่ดีคำพูดอะไรต่างๆที่จะต้องทิ่มแทงกันคนนี้จะพูดไหมไม่พูดไม่พูดก็งดเว้นจากการพูดความงดความเว้นได้การไม่คิดจะพูดนี่แหละเป็นวิรติและเป็นข้อสัมมาวาจานะแต่ถ้าเป็นการเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตก็เช่นการไปทำงานทำมาหาเลี้ยงชีวิตติดต่อประสานงานเกี่ยวกับบริษัทนั้นบริษัทนี้เกี่ยวกับขาดทุนเกี่ยวกับกำไรนะเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตนะเลี้ยงชีวิตคือหาปัจจัย4หาเงินส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็คือหาเงินนั่นแหละหาเงินมาซื้อข้าวกินมาซื้อบ้านมาโน่นนี่นั่นต่างๆอำนวยความสะดวกอย่างนี้นะครับข้อสัมมากัมมันตะก็คล้ายกันสัมมากัมมันตะนะครับสัมมากัมมันตะก็งดเว้นจากการกระทำทางกายที่ไม่ถูกต้องเช่นถ้าเป็นการขโมยลักธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงชีพขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการงาน การเลี้ยงชีวิตนะครับการคิดธรรมดาธรรมดาเช่นว่าเราขโมยวัตถุสิ่งของเราขโมยถ้ารู้จักมีปัญญาว่านี่เป็นของมีโทษนะเป็นของไม่ดีคิดเนกขัมมะอยู่แล้วพออยากจะได้อันนี้โอ้ไม่เอาดีกว่างดเว้นไปซะนะงดเว้นจากการขโมยหรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เอ๊ะอันนี้จะเอาอันนี้ดีไหมโอ้เขาไม่ได้ให้ไม่เอาเราไม่มีความคิดเรื่องการเลี้ยงชีวิตไม่มีการคิดเรื่องเอามาใส่ปากไม่มีความคิดเรื่องไปทำมาหากินอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสัมมากัมมันตะนะแต่ถ้าเป็นข้อสัมมาอาชีวะจะเกี่ยวกับการคิดเรื่องเลี้ยงชีวิตซะหน่อยหนึ่งนะทั้งที่บางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่อันหนึ่งอาจจะเป็นสัมมากัมมันตะอันหนึ่งอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะเช่นว่าบางคนนี่เพื่อให้ได้เงินเยอะๆมาเลี้ยงชีวิตมาจ่ายประกันเพื่ออะไรเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองนะให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยก็โกงซะหน่อยนะโกงภาษีเป็นต้นนี่นะโกงภาษีนี่มีวิธีนี่ยักยอกเขาซะนี่ก็กลายเป็นผิดไปแต่บางคนมีโอกาสเหมือนกันแต่ไม่ทำงดเว้นไปงดเว้นก็กลายเป็นข้อสัมมาอาชีวะเพราะคิดเรื่องการเลี้ยงชีวิตนี่พอเข้าใจไหมครับอันหนึ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตอีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวไอ้เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวกับตัววัตถุนะเกี่ยวกับความรู้สึกในใจของเราว่าตอนนั้นมันคิดเกี่ยวกับการเอาอาหารมาใส่ปากไหมเอาเสื้อผ้ามาห่มไหมเพื่อไปซื้อที่นอนไหมเพื่อไปซื้อบ้านซื้อรถยนต์เพื่อนู่นเพื่อนี่เกี่ยวกับเลี้ยงชีวิตไหมหรือไม่คิดกับเรื่องนี้ถ้าไม่คิดกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องพื้นๆธรรมดานะก็งดเว้นทางวาจาไปเลยงดเว้นทางกายไปเลยหรืองดเว้นทางกายวาจาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตก็จะเป็นข้อสัมมาอาชีวะอย่างนี้นะครับและข้อสัมมาอาชีวะนี้นอกจากจะมีเรื่องงดเว้นวาจาที่ไม่ดีกายที่ไม่ดีที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นที่เข้ามาประกอบเช่นหน้าที่ของตนเองถ้าเราทำอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่หลบไม่เลี่ยงเป็นลูกน้องก็ทำหน้าที่ของลูกน้องอย่างดีเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่อย่างดีเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกอย่างดีเหมาะสมไม่หลบไม่เลี่ยงนี่ก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะนะฉะนั้นข้อที่เกี่ยวกับสัมมาวาจาก็ดีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี้มีทั้งด้านที่เป็นต้องลบออกกับด้านที่เป็นต้องบวกเข้านะเช่นยกตัวอย่างสัมมาวาจาด้านลบออกก็คือไม่พูดโกหกด้านบวกเข้าก็คือพูดแต่คำจริงเสมอเนี่ยบวกเข้ามาด้านลบกับด้านบวกเมื่อมีแต่พูดจริงเสมอพวกการพูดโกหกก็ไม่มีนะพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันก็คล้ายกันต้องมีทั้งด้านลบคือไม่พูดยุยงยุแย่ให้คนแตกกันพูดความผิดของคนอื่นไม่มีแล้วก็พูดแต่คำที่ส่งเสริมความสามัคคีกันอันนี้ถ้าพูดธรรมดาธรรมดาไม่เกี่ยวไม่ได้คิดเรื่องการได้เงินการเลี้ยงชีวิตโดยปกติเราทั่วไปถ้าเรื่องวาจานี้เราก็จะพูดธรรมดาแต่เวลาไปทำงานนี่เกี่ยวกับเลี้ยงชีพมันจะกลายเป็นอีกข้อหนึ่งไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้อย่างถ้าเป็นพระก็ถ้าพูดคุยกับญาติโยมก็เป็นเรื่องวาจาธรรมดาถ้าไปเดินบิณฑบาตหรือแม่เพื่อให้ญาติโยมเลื่อมใสจะได้ถวายอะไรเยอะๆหน่อยเนี่ยอันนี้กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพไปแล้วเห็นไหมครับคุยธรรมดาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับการได้ปัจจัยมานะอย่างนี้ทำอะไรธรรมดาธรรมดาผิดถูกเป็นอย่างหนึ่งกับการกระทำเพื่อให้ญาติโยมรู้ว่าทำแบบนี้อาตมาต้องการให้สร้างอะไรตรงนี้แน่ๆๆเห็นไหมอันนึงเป็นเรื่องอาชีวะแล้วส่วนอีกอันนึงก็ทำถูกผิดธรรมดาส่วนอีกอันนึงทำเพื่อให้เขารู้ว่าอยากได้อันนี้จะได้เอามาถวายเรานี่อย่างนี้ตัวเจตนาหรือความตั้งอกตั้งใจมันก็ต่างกันวิรตีนี้เป็นตัวเจตสิกที่ช่วยให้งดเว้นเจตนาที่ไม่ดีนะเนื่องจากตัวเจตนามันเป็นกรรมเจตนาก็มีทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีตัววิรตีนี้จะมาช่วยในการงดเว้นเจตนาไม่ดีและก็ส่งเสริมเจตนาฝ่ายดีจนกระทั่งสูงสุดนะทำดีด้วยปัญญาโดยไม่ต้องใช้เจตนาไม่ต้องคิดล่วงหน้าก็ได้อันไหนดีมีเหตุผลทำเลยอันนี้คือสูงสุดคือใช้ปัญญานำไปเลยแต่ว่าถ้าเบื้องต้นยังไม่ได้ก็อย่างน้อยก็เจตนาดีไว้ก่อนพอเจตนาดีก็เริ่มใช้ปัญญาพอเริ่มใช้ปัญญามากขึ้นก็ ไปลบเจตนาไม่ดีเมื่อมีเจตนาไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ก็งดเว้นได้เมื่อนั้นฝ่ายดีก็เราก็สนับสนุนตัวสนับสนุนนี้เป็นวิรติไม่ใช่เจตนานะเจตนาไม่ดีก็งดเว้นนี้ก็วิรติเจตนาฝ่ายดีก็สนับสนุนให้มันดีเพิ่มขึ้นนี้ก็วิรติเพื่อเอามางดเว้นหรือว่าเอามาไล่เจตนาไม่ดีออกให้หมดให้ละเว้นสิ่งไม่ดีฉะนั้นวิรติจึงกลายเป็นการงดการเว้นไปการทำลายเจตนาร้ายๆทำลายเวรไปนะอย่างนี้นะครับพวกวิรติก็เลยเป็นมรรคเอาไว้ทำลายกิเลสส่วนเจตนานั้นเป็นกรรมมีทั้งดีและไม่ดีเบื้องต้นพวกเราก็เลยต้องงดเว้นกรรมฝ่ายไม่ดีเสียให้มาตั้งเจตนาฝ่ายดีแทนต่อมาก็ใช้ปัญญาเป็นขั้นอริยมรรคใช้ปัญญามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็เมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็มาฝึกวิรติคืองดเว้นสิ่งไม่ดีถ้ากำลังในการงดเว้นไม่ดีก็ต้องไปทำความเพียรทำสติทำสมาธิมาให้สมควรกันเพื่อจะมาช่วยให้งดเว้นได้นะครับอันนี้นะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องวิรติเจตสิกนะครับวิรติเจตสิกนะอันนี้วิรติเจตสิกเป็นเจตสิกคือความรู้สึกที่เกิดในจิตในแง่ที่มีความตั้งอกตั้งใจมีความคิดที่จะงดเว้นสิ่งไม่ดีเป็นพื้นนะครับวิรติแปลว่าความงดความเว้นนะครับอย่างนี้พื้นฐานของวิรติก็คืองดเว้นสิ่งไม่ดีอย่างนี้ไม่เหมือนกับเจตนานะครับเจตนานี้ก็จะมีเจตนาทำไม่ดีกับเจตนาทำดีส่วนวิรติจะมีอาการที่งดเว้นสิ่งไม่ดีเป็นพื้นแม้จะทำดีก็เพื่ออะไรก็เพื่อจะเอามาสู้สิ่งไม่ดีอย่างนี้จะส่งเสริมฝ่ายดีเพื่ออะไรเพื่อจะให้ฝ่ายดีที่มันล้างสิ่งไม่ดีออกไปนี่จะมีเจตนาแบบนี้จะไม่เหมือนเจตนาเจตสิกนะครับเจตนาเจตสิกเวลาเป็นตัวนำเนี่ยจะเป็นกรรมก็คือถ้าทำกรรมไม่ดีก็จะเป็นอกุศลกรรมถ้าเป็นกรรมดีก็จะเป็นกุศลกรรมแต่กุศลกรรมนี้มันอยู่ข้างมรรคนะถ้าเราทำกุศลกรรมบ่อยๆเราก็จะเจริญมรรคได้ง่ายนะครับฉะนั้นเราจึงควรทำความดีไว้เยอะๆแต่ว่าต้องเหนือกรรมขึ้นไปอีกก็คือใช้ปัญญาเป็นตัวนำจึงจะงดเว้นฝ่ายไม่ดีได้เพราะตั้งใจดีเนี่ยมันยังไม่เว้นฝ่ายไม่ดีเลยต้องใช้มรรคแทนอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านนี้ถามปัญหาเกี่ยวกับทางอภิธรรมนะครับทางอภิธรรมท่านก็แจกจำแนกโดยละเอียดซึ่งวิรติเจตสิกนี้เป็นภาวะละเอียดเกิดประกอบกับจิตนะบางท่านรู้สึกยากเอ๊ะอันไหนเป็นเจตนาอันไหนเป็นวิรติตัวเจตนาจะมีความตั้งใจจงใจเจตจำนงตั้งใจที่จะทำไม่ดีตั้งใจจะด่าเขาตั้งใจที่จะพูดความจริงอันนี้คือกรรมเจตนาแต่ถ้ามีความงดเว้นเห็นว่าคำพูดไม่ดีนี่มันไม่ถูกต้องคำพูดนี้มันไม่ดีไม่ถูกต้องฉะนั้นจะงดเว้นอันนี้เป็นวิรตินะจะไม่เหมือนเจตนาหรือบางครั้งจะทำความดีเพื่อละความไม่ดีจะงดจากสิ่งไม่ดีออกไปนะอย่างนี้ก็จะเป็นวิรติแทนพวกวิรตินี้จะเป็นมรรคนะครับวิรติจะเกิดจากสัมมาทิฏฐิเกิดจากสัมมาสังกัปปะนะเรียงตามองค์มรรคนั่นเองนะอย่างนี้เจตนาที่จะงดเว้นนะเจตนาที่จะงดเว้นอย่างนี้ใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นคำพูดเฉยๆนะเป็นแค่คำพูดคำอธิบายเฉยๆแต่ในใจของเรานี้จะรู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นตัวเจตนางดเว้นกับงดเว้นเจตนานี้จะไม่เหมือนกันนะเจตนางดเว้นเจตนาที่จะไม่ทำสิ่งไม่ดีไม่อยากทำไม่ต้องการทำอันนี้ต้องดูว่ามันเป็นเจตนาหรือเป็นวิรติเพราะมันเป็นแค่คำพูดอยู่ถ้าเป็นวิรติเนี่ยถ้าจะเป็นคำพูดก็คือไม่ใช่เจตนางดเว้นแต่เป็นงดเว้นเจตนาถ้ามีเจตนาไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มีปัญญารู้ว่าความคิดหรือเจตนานี้มันไม่ดีเราก็งดเว้นอย่าไปคิดอย่าไปพูดเราอยากด่าเขาเฮ้ยนี่ดีไหมเนี่ยไม่ดีก็งดเว้นอันนี้งดเว้นเจตนานี่เป็นวิรติถ้าเป็นเจตนางดเว้นถ้าเอาเจตนาขึ้นก่อนก็จะเป็นตัวกรรมอันนี้คือพูดแบบภาษาพูดแต่ว่าสภาพในจิตนี้มันไม่ใช่ภาษาพูดเราก็ต้องดูว่าไอ้ความหมายของคำว่าเจตนางดเว้นนี่มันคือเจตสิกอะไรแน่ในใจของเราเพราะคำพูดมันก็พูดยักเยื้องกันได้เหมือนเล่นคำถ้าเอาแบบเล่นคำก็คือถ้าเป็นเจ จตนางดเว้นนี่เป็นกรรมเพราะเอาเจตนาขึ้นก่อนตั้งใจว่าจะเป็นคนดีตั้งใจจะงดเว้นสิ่งไม่ดีเราจะเป็นคนดีแล้วเราจะเลิกเป็นคนชั่วแล้วนี่คือเป็นกรรมส่วนงดเว้นเจตนาเพราะเห็นว่าไอ้คำพูดไม่ดีมันไม่ดีนะเมื่อมีเจตนาหรือความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราจะงดเว้นให้หมดอันนี้ก็กลายเป็นวิรติอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉันวิรติจะปรากฏชัดตอนมีปัญญาเห็นรู้จักสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีพอรู้จักสิ่งไม่ดีว่าไม่ดีมีความคิดที่จะออกไม่คิดสู้อะไรกับใครแล้วก็จะมีความตั้งใจที่จะงดเว้นความตั้งใจงดเว้นอย่างนี้ดูเหมือนใช้คำว่าตั้งใจก็จริงแต่สภาวะในจิตนี่กลับกลายเป็นวิรติได้เพราะว่าคนนั้นมีปัญญาเป็นตัวนำก็คือเห็นว่ามันมีโทษเราก็จะไม่ทำก็คืองดเว้นนั่นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นเจตสิกหรือสภาวะที่เกิดในจิตมันดูยากนะครับดูยากถ้ามันดูยากอย่างนี้อันไหนดีๆก็ทำให้หมดไปก่อนทำเยอะๆไปเดี๋ยวค่อยไปรู้เอาทีหลังว่ามันคืออะไรนะปัญญาเยอะๆค่อยรู้เอาอันไหนดีๆทำไว้ก่อนนะทำมากๆก่อนมีทั้งตั้งใจดีๆก็มันเป็นกรรมก็ให้มันเป็นกรรมดีก็แล้วกันอันไหนเป็นชั่วงดไว้ก่อนอันนี้ฝึกไว้ก่อนอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆฝึกสติปัญญาให้มากขึ้นจะได้แยกแยะดูภายหลังซึ่งท่านที่เรียนทางอภิธรรมนี้จะแยกให้ละเอียดตั้งแต่ต้นทีเดียวนะครับนะก็ถ้าจะให้เห็นชัดๆแบบทางอภิธรรมนี้ก็ลำบากสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าด้านจิตเจตสิกนี้เป็นสภาวะนามธรรมที่ละเอียดนะแค่ด้านรูปประกอบด้วยธาตุ4นี้บางคนยังมองไม่ออกเลยนะขนาดง่ายๆนี่ยังไม่ออกเลยนะลำบากอยู่นะครับอันนี้ท่านได้ถามถึงวิรติเจตสิก3ประเภทนะครับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจากับสัมมากัมมันตะนี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆคือความงดเว้นจากวจีทุจริตทั้ง4งดเว้นจากกายทุจริตทั้ง3ส่วนสัมมาอาชีวะก็เป็นการงดเว้นทั้ง7อันนั้นเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตเกี่ยวกับการคิดหาปัจจัยมาที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องพระเป็นต้นพระถ้าพูดกับญาติโยมธรรมดาไม่คิดเรื่องได้ปัจจัยอันนี้ถ้าพูดผิดก็เป็นมิจฉาวาจาไปนะแต่ถ้าพูดไม่ดีแล้วก็เพื่อให้เขาถวายปัจจัยอันนี้ก็มิจฉาอาชีวะทั้งคำพูดนี่ก็ผิดเหมือนกันนี่แหละแต่ข้อหนึ่งเป็นมิจฉาวาจาข้อหนึ่งเป็นมิจฉาอาชีวะถ้างดเว้นจากคำพูดที่ไม่ดีอยากพูดแต่ไม่พูดงดเว้นเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ก็งดเว้นไม่พูดฝึกหัดพยายามที่จะไม่พูดอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงชีวิตอยากได้ปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าไม่เอาอย่างนี้มันผิดไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็งดเว้นเลี้ยงชีวิตแต่ถูกต้องเหมาะสมขออย่างที่เป็นผู้ประเสริฐไปขอก็คือขอด้วยอาการนิ่งเดินไปบิณฑบาตและยืนนิ่งๆพอไม่ออกปากไม่อะไรต่างๆอย่างนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะมีพอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้และตอบปัญหาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ